Jautājums, kas pēdējo mēnesi aktīvi nodarbināja, ja ne visus, tad noteikti daudzu Saeimas deputātus, ir jaunās valdības veidošana. Kopš 27. novembrī atkāpās Valdu Dambrovska vadītā valdība, notika vairāki sarunu raundi un publiskajā telpā pavīdēja gan Arta Pabrika, gan Solvitas Ābultiņas, gan Māra Riekstiņa, gan Andreja Pildegoviča un visbeidzot arī Pētera Vaivara vārds. Bija minēti arī vairāki citi kandidāti, tomēr vairums no viņiem līdz šim tika noraidīti, vienu vai otru iemeslu dēļ. Tādēļ laikraksta dienas žurnālisti Māris Zandars komentārā Latvijas Radio šo procesu nodēvēja par neizprotamu.
Man ir grūti komentēt procesus, tomēr, kuros es vienkārši neredzu nekādu loģiku iekšējo. Ir kaut kāda, ir vienmēr saprotams, ka partija intereses ir kaut kādas manipulācijas, bet parasti ir kaut kādas tomēr racionālas graudas. Es šobrīd nesaskatu to, tāpēc piedod, bet es atturēšos.
Starp potenciālajiem premjera kandidātiem tiek minēts arī vienotības deputāts Jānis Reirs, kurš vada Saeimas budžeta un nodokļu komisiju. Tieši ar šo komisiju saistās arī cits būtiskākais Saeimas rudens sesijas darbs – budžeta pieņemšana. Budžets ir tapis ilgi un smagi, pārvarot dažādus ultimātus un panākot kompromisus. Turklāt viens no strīdīgākajiem jautājumiem jau ir atgriezt Saeimā otrreizējai izskatīšanai. Tā ir termiņu uzturēšanās atļauju reforma un ideja ieviest tām kvotas. Politologs Ivars Ieps atzīmē, ka šīs Saeimas darbu raksturo neierasti asas konfrontācijas un savstarpējie ultimāti.
Tas nevienam nav noslēpums, ka šī 11. Saeima neizceļās ar kaut kādā ziņā konstruktīvāku vai efektīvāku darbu nekā viss no tām iepriekšējām Saeimām, kuras mēs līdz šim esam saistījuši ar šo oligarhu ietekmi. Tā kā, tas liek daudziem uzdot jautājumus, cik patiešām, cik lielā mērā vaina ir kaut kādos oligarhos, kas bīda kaut kādas savas ekonomiskās intereses un neļauj konstruktīvi strādāt, un cik lielā mērā vaina ir pašos cilvēkos un pašā sistēmā, kas vairāk ir disponēti uz kašķiem, uz lamāšanos, uz ultimātiem, uz visādu veidu šantāžām publiskām, nevis uz kaut kādu viens konsekvences politikas īstenošanu.
Cits apjomīgs darbs, ko aizvadītajos mēnešos veica Saeimas deputāti, bija sagatavošanās eiro ieviešanai. Lai tas varētu veiksmīgi notikt, tika grozītas simtiem likumu, kuros summas latos tika aizstātas ar summām eiro. Kaut arī lielākoties tas ir tehnisks darbs, tas tik un tā sagādāja diezgan daudz darba gan ierēģiem, gan deputātiem. Tāpat būtu jāpiemien arī karstas diskusijas ap satversmes preambulu. Tā pašreiz atrodas Saeimas juridiskajā komisija un šim dokumentam ir gan pamatīgs piekritēju, gan noliedzēju skaits. Ir sagaidāms, ka strīda par tā saucamo satversmes kodolu jeb pamatvērtībām turpināsies arī Saeimas pavasara sesijā, kas sāksies 8. janvārī. Arcims Kanahavs, Latvijas Radio.